maka jal marro jadun kam bal inan bekaman ho ganan warana bilisumma zoni lita obo kumsa driba wobon zoni lita ajjecha artista caalu hunde sarratti rawata min dubajira jechudan kan motumman balale fate gafif debi addatti kalesa radio sagale america af kennanin dara jechudan fudata madorkani jirum o gantun wajira balanga mumicha ethiopia adde adane chabebe jalqaba torban kanar akkasuma gafif debi vioetif kennanin akka wobun ajjecha sana dubajiru kan agarsisu raga erga bilbila hacalu rette ergame harka qamna jechin dubatani turani gafif debi marro yokan kumsa dirbawlin gaggesine kutala matafi kan tumra tesina dimotne genya oromialit afi kan birurettis fulle feta namo danditu dubise
waye o karkanarratti amman durelle deddebise imannaq ye sature motumman obbo marro kesuma godinale wallagga afranke satti walwaransa umnota motumma walin geggesamu ala ummata keessa namota buttani akka fudattan gari akka jeestan akka hiitani keessanii fi akka doorsistani gadhiistan fa deddeebisanii dubbataa turan ummata keessa immoo waraanni mootummaa waboo gargaartan jedhee nu girirsa waboonis gama isaatiin mootummaa gargaartan jedhee nu girirsa kanneen jedhan dhagaamanii jiru kun dhugaadha taanaan maaliif akkana gootu nagaan jiraachuu ummataatiif gama keessanii amma bikan ittiin of eeggattan.
Manni naannoo nuti jiraannu irratti dhugumaani haa humni afaan qawween biyya kana yeroo dheeraa bulchaa ture ammas bulchiinsa isaa itti fufuuf adeemaa jiru balaa geessisurraa uummata hedduminaan buqqa'eellee naannoo jirru irratti qubsiifnee uummata kanaaf rakkataa jirra malee uummata kanaaf bu'aa jirra aarsaa kaffalaa jirra malee uummata kana irratti balaa akkasii geessisne hin qabnu himannaan akkasiillee jabballoota afaan mootummichaa abbaa irra yeroo dheeraa nyaatee bareessana ragaa ba'urraakaaf uummata bal'aa uummata baadiyaa keessa jiraatu magaala keessa jiraatu naannoon sochoonu jiraaturraatti mannaan akkanaa dhaga'ame hin beeku waraanni keenya waraana safu uummataa beeku aadaa uummataa beeku uummata keessaa ba'e uummata sanaaf jiraatu wareegama akkasii kafalu ta'u uummati keenya ragaa kaba'u uummanni kuni jiraa fi ofitti fudhateeraa fi hanga ammaayyuu qabsoo kana dandamachiisne ofiifillee dandamannee ka jirru kana dhugaan jirtu.
Garuu karaa dura ka dubbatame irra deebiin sirriitti dubbatta fakkeenyaaf pirezidaantii yuunivarsiitii Dambiidolloo duraanii fa'a barattoota naannoo Amaaraatti dhufanii yuunivarsiitiitti baratan ukkaanfaman ka jedhame fa'a duuba akkas hin jirtan mootummaan deddeebisee himataa ture.
Pirezidaantii yuunivarsiitii Dambiidolloo yeroo sana ukkaanfamee ture jedhamee sooshaal miidiyaa adda addaa fi miidiyaa isteet maafiyaa fi hanqaa qabuun baay'ee lallabamaa ture. Namni kun eessa akka ta'e eenyu akka ta'ee fi maal akka hojjetu ani kuma hin qabu yeroo masana waan san dhagahee achiin booddee immoo namni kun hiikame jedhamee sinillee interviyuu gootanii turte. Waraana bilisummaa Oromootu na to'atee isaan waliinan ture ka jedhu sinii himeera. Hin himanne taanaan soomni jara kanaa hangam akka tuulluu ta'aa deemaa jirtu mul'ata jechuudha. Haa barattoota yuunivarsiitii Dambiidolloo jettes yeroo hundumaa irra deddeebi'ee himaatiin ture. Jarri kun walilmee ta'anii dhokatanii hin hafani. Ukkaanfaman yeroo jedhame irraa kaasiitii immoo ibsoota kennamaa turani. Pireesidaantii akka jedhamu dubbisuu qilawun ka jedhan ibsa inni kenne. Mootummaan dhimma nageenyaa maalii ka jedhan ka Oromiyaa ibsa inni kenne. Mootummaa federaalaati ka jedhan ibsa inni kenne. Jarri kun waa isaan jechaa turan hundumaa quba qabdu interviyuu gochaa turtani. Jarri kun iyyuu afaan tokko walii galeen waraana bilisummaa Oromootu buute hin jenne faana adda addaa odeessaa turani. Ijoollee sana garuu eessatti maaliif hoggaamsanii akka kaahan isaanumatu beekaa isaanumaan gaafachuu isaanirraa deebii argachuu qabdan.
Walumaa galatti waa'ee uummanni Oromoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa kanneen biroo wajjin biyya Itoophiyaa keessa jiraachuu irratti ejjennoon keessan maali?
Ejjennoon keenyi namo uummanni naannoo nuti jirru afaan Oromoon dubbanne afaan Oromoon taane miilee namee akka jiru beektu socho'uu jirra keessa. jarri kuni beki akkuma naannoo jiraniifi oromiyaa irratti dhalatanii guddatan keessa jiraatanitti akka oromo tokkoofi sanaa olitti jiraataa jiru yeroorraa yerootti ajjeechaan sabaaf sablammii qabatee naannoo adda addaa keessumaa kutaa naannoo gara amaaraafaa gara kibbaafaatti adeemu gara nuti jirru irratti takka dhageessanii beektu qawwee harkaa qabna. Jarri kun ofittis uummata hin dandeenye uummata nagaatu jira. Yoo ilaalcha sabummaa isaanii qofaa irratti ka'a hundaa'e miidhaarraan keenya ta'e eenyutu nu ittisa? Amaara jechuun beektaa uummata miskiin akkuma oromoo garii naannoo baadiyaa keessa hojjetatee jiraatu rakkoo adda addaa qabu ni beekna sabaa jechu. Warri immoo maqaa amaarummaa sanaanii kan ta'e sanatti ta'eedhaan isaanillee bakka hin buune akkasaan jedhaniif osoo waagoona ta'ee sanarratti hundoofneef amaara irratti argaa fi fudhanna ta'ee kun hundumtiin akkamiin nagaan bahee gala jettee yaaddu?
Obbo Marroo, bara 2018 yeroo mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu dhaabota siyaasaa akka shororkeessitootaatti farrajaman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalate akka biyyatti galanii karaa nagaa qabsaa'an balballi baname. Yeroo gaazexeessonni falmitoonni mirga uummataa akka dhuunfaanis ta'e gurmuudhaan ijaaramanii socho'an karaan baname qabsoo hidhannoo dhiistanii deemsa nagaatti hirmaachuu diduu keessantu rakkoo walxaxaa amma dhufe kana fide kanneen jedhan ni jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Ajaa'iba! Dhaabbonni biyyoota adda addaa keessatti falmii gaggeessaa turan shororkeessitoota jedhaman irraa ka'etanis hundumti isaayyuu jalqabaanuu sirriidha. Adda bilisummaa Oromoo shororkeessaa hin turre. Shororkeessaa too ta'e biyya ati jirtu keessa naannoo Waashingitan DC Minnesota Minneapolis waajiroota qabu turani. Kanaafi jalqabumarraa yakkitti warra yakka dalagetu yakka namarra taa'ee kan hidhamanii mana hidhaa keessatti du'aniifi mana hidhaa keessatti qaamni irraa hir'ate hundumti isaanii gaafa hiikamanii isaan miti kan hidhamuu malee warra isaan hidhe sanatu hidhamuu malee ture. Kun hundumtiyyuu seera hin hordofne yakka warra hojjetetu yakka maatu warra qulqulluu yakke fincilli ture carraa gara fiduutti adeemaa ture. Paartiilee siyaasaa fi asii dhiibtoota hedduutu itti dhimma bahu jettanii gurgurate malee mee biyya Sudaan kaabaa Albashiir irratti fincila adeemaa ture ilaali namo nama kana achirraa buusuu qofaatiin miti namooti paartii siyaasuma dhaabicha keessa taan Albashiiriin deeggaranii qabsoo sana ugguruuf turan akkuma ka'e Itoophiyaa keessa uummanni Sudaan ni dhibe. Warra mormii keessa jiruufi waayeegama sana kaffale walitti fidanii mootummaa ce'umsaa ijaarrataniitu gara filmaasaatti akka deemanitti rakkoo sana fudhachuutti yaalani. Itoophiyaa keessatti sun hin taane qaamuma galeessa nama ajjeesaa hidhaa turetu deebi'ee barcuma aangoo siyaasa uummata harkaa fudhate. Warri kaleessa immoo sanallee waayeegama kafalamaa turetti gudunfaa gochuu dadhabe garuu immoo mootummicha sana deebisanii ceesisna biyyinjigiin jedhanii har'a mana hidhaa jiru beeki hedduun isaanii. Dogoggora uuman sanaaf gadii kaffalaa jiru. Kanatu ta'uutti jira. Siyaasni ilmaan Oromoo bara dheeraa fincilli dargaggoon hedduun qarree fi qeerroon Oromoo hedduun itti fidimamanii deebii hin arganne. Akkaataan adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebifame rakkoo har'a jiruu fi sababa ta'e kunillee gaaffiin sabaa osoo deebiin argatiin dhaabichi kaleessa waan manaa ba'eef illee osoo gudunfaattiin godhiini gara booji'amuutti adeemaa ture ittisii sana hundumaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo sirnaan ni beeka. Kanaafi booru rakkoo guddaa dhuftu manutu jira waan ta'eefi waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo saba Oromoo kumni hedduun itti kitimame tokkollee hin sharafu hanga isheen gamna geessutti waan ta'eefi duubatti hafne. Wanti kaleessa jennee irraa hafne immoo har'a hin hanqanne jechuudha. Nuti sababa sanaa ta'uu hin dandeenyu taatee harka dhalataa jiruufidha dhugaa jiru gaafas dubbanne malee.
Waa'ee mootummaa wajjin gattaanii dubbachuu fi araara buusuu ennaa gaafatamtan ulaagaan ijoon isin lafa kaayyattan tokko bakka qaamni sadaffaa argameef bakka gamlameen itti wal ga'uudhaaf walii galetti ka jedhudha. Qaama sadaffaan naa jettan qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama biyya alaa fakkeenyaaf qaamota akkamiiti?
Isa kana namoo gaazexeessaa keessan biyya keessaa Naafuur Malkaa jedhamutti kanaan durallee intarviyuun ni taasise himeen ture. Qaama sadaffaa jechuun maal jechuu kan jedhu qaama sadaffaa jechuun kaa rakkoo yookaan dhibbee wal fakkaataa akkasii addunyaa mudatte hiikuu irratti muuxannoo gahaa qabu nagaa waaraa saba gidduu galeessa godhate buusuufi malee qaama tokko fayyaduufi fedhii gartokko irraa ta'uu danda'a. International NGOs ta'uu danda'u. International Conflict Resolvers ta'uu danda'u. Afrikaa keessaa ta'u, biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa iddoo barbaade irraa ta'u, biyya keessaa iyyuu haa ta'u. Ammoo kan eenyuuf loogii tokko iyyuu dhaabbanne rakkoon kun dhumuu qabdi, furmaata waara argachuu qabdi jedhee loogii malee qaama dalagu jechuudha. Kan akka amma isteet maafiyaas namoota mataa isaanii tolchanii yeroo barbaadanitti haaluma barbaadanii araara buusuuf adeemuu jirraa jedhanii dabbaloota tolchan sana miti. Warra abbootii gadaa jaarsa biyyaa jedhanii tokko gadaan Oromootu sirnaan akka gadaa beeknuuf ulaagaa gadaa guutu hin qabdu Oromoon har'a. Kittuun gadaa ka hafte xiqqoo xiqqoo ka jirtu boorana keessa turte isheeyyuu balleessanii jiran. Namoonni ulaagaa gadaa guutaniyyuu jirani hundumtuu mandara mandara keessaa abbaa gadaa ofiin jechaa jira. Oromoon gadaa meeqa qabdii fi abbootii gadaa meeqa qabdii beekamee osoo jiruuti jechuudha. Warra akkasii rakkoo kana furuu osoo hin taane rakkoo kanatti beenzina naqanii miti rakkoon kun ka furamuu danda'u. Qaamoti nuti jenne yoo jiraate yoomiyyuu bitachuun qophii jenneerra har'as waan jijjiirame hin jiru. Garuummoo amma rakkoo guddaan ka jiru. Biyyi impaayerri Itoophiyaa mootummaa uummata bakka bu'u waan kana dubbatee furuu danda'u hin qabu. Rakkoo guddaa xiqqee kana isa kana.
Akeeka qabsoo keessanii yeroo adda addaatti ennaa dubbattan bilisummaa uummata Oromoo walabummaa Oromiyaaf birmadummaa daangaa Oromiyaati jettu. Maal jechuudha kun?
Kana jechuun Oromiyaa biyya taate alaabaa mataa ishee qabdu seera mataa ishee baafattee mootummaa mataa ishee ijaarratte jechuudha. Yoo uummanni Oromoo hiree kanatu na baasa jedhee murteeffate kana goduu fi fannii gaggeessina uummanni keenya immoo mirga hiree murteeffannaa hanga fottokiinsaa jedhu konstituushiniin biyyitti bara chaartarri seename 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafas biyya seenellee harka keessaa qabu mirga hiree sabootaaf kennametu jira suntu hojiitti hiikama sabitti. Mirga hiree murteeffannaa impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu hanga yoo sun hin taaneefi fottoquu jedhu hiree kennameefutu jira sana hojiitti akkaataan hojiitti hiikamu irratti biyyittiin dura dhiibbaa siyaasaa kamirraa iyyuu walaba bahuudha qabdi. Paartiin siyaasaa hundumti isaanii iyyuu waan isaanitti fakkaate uummata isaaniif dhiyeessuu fi walaba ta'anii dhiyaachuu danda'utti jira. Poolisiin tigni biyyitti waraanni biyyitti. Waan paartii siyaasaa tokkittii qofaa deeggaru irraa walaba ta'ee biyya qofaaf dhaabbatee uummata tiksuu qaba. Uummanni bilisa ta'ee fi mataa bilisa ta'e qabu ammoo waan barbaade murteeffachuu danda'utti jira. Hanga haala amma jiru kana yoo amma kaate rifeerendamii Oromiyaan Itoophiyaa keessaa jiraattumoo Oromiyaan biyya of dandeenye siyaasaatu gaggeessi jedhan waraana nama ajjeesu jira. Poolisii nama hidhutu jira. Tika nama ukkaamsutu jira. Uummanni sagalee isaa kana naata jedhee kennachuu hin danda'u. Kanaafuu uummati kun jalqaba bilisa ta'uutu irra jiraata. Erga bilisa ta'eewo waan barbaade murfeeffachuutu irra jiraata. Dhiibbaa eenyuutiin alatti jechuudha.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa ibsa nuu kennitan kanaaf guddaa sin galatoomsan.
Fayyaa ta'ee addisi namo.